Men bir omadsiz edim. Alloh menga omad yubordi. Men bir omadsiz edim. Alloh menga omad yubordi. Balki sabrim evaziga, balki otam duolari, balki onam ko'z yoshlari evaziga. Balki sabrim evaziga, balki otam duolari, balki onam ko'z yoshlari evaziga. Omadim kelib, baxtli yashay boshladim. Davlatim ham, savlatim ham, muhabbatim ham to'liq edi. Ammo vaqt o'tavergach, menga bari kamlik qila boshladi. Men bundan ham ortig'ini istay boshladi. Boshimga kulfatlar kela boshladi. Omad ham mendan keta boshladi. Chunki men omadga xiyonat qildim. Omadni quchib yig'lay boshladim. Nahot mendan ketsang qadrdon do'stim. Omad aytadiki, meni senga Xudo yuborgandi. Sen omadni mehnat evaziga sotib oldim deb o'ylab katta xato qilganding. Sen omadni mehnat evaziga sotib oldim deb